Қазан кірілмінді 2024 жылда волейбол бойынша Ресей кубығын жолыған Динамо Акбарс Хотын-қыздар волейбол клубын құрметлеу тантанасызды. Татарстан рейсі Рустам Миниханов спортшыларына, тренерларына һәм команда қызметкерлерін дәрежелі есім жолулары білен құтлады. Шарада шулай оқ, Татарстан Дәулет Совет рейсі, Республика волейбол федерациясы президенті Фәрит Мұхаммәдшин, Татарстан рейсі хакимияті жетекшісі, Татарстанның Динамо физкультура спорт җәмгыяте рәисе Әсхәт Сәфәров катнашты. Республика рәисе билеп әйткәнчә, волейболчылар 8-нче тапкыр Россия кубогын алды. Безнең данлыклы хатын-кызлар командасы 2024 ел сезонында бик шәп чыгыш ясады. Барлык җиңүләрен яулады. Бөтен республика сезнең җиңүләр белән горурлана, диде Татарстан рәисе. Ул хәзер әкендә республикада волейболның иң массы күләм һәм популяр спорт төрләренең берсе булуын ассызыклады. Команданың уңышы бөтен коллективның планлы максатчан эше нәтиҗәсе. Рөстәм Миниханов команда җитәкчелегенә, уенчыларга, Заран Тезич җитәкчелегендәге тренерлар составына, республиканың волейбол федерациясе җитәкчелегенә, клубның иганәчеләренә рәхмәт белдерде. Динамо Акбарс волейбол клубы коллективы Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәтенә лайык булды. Үз иширатында команда капитаны Анастасия Ануфриенко Рөстәм Миннехановка ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде, истәлекле медаль тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Россия мөселманнары дини җыены җитәкчесе, Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү мөфтияте үзәк төбәк мөселманнары дини нәзарәт рәисе Альбер Кырганов белән очрашты. Очрашуда милләтара һәм конфессияра татулыклы ныгыту, ислам мәгарифен үстерү өлкәсендәге багланышлар турында фикер алыштылар. Альбер Кырганов шулай ук республика рәисенә Мәскәүдә күп конфессияле рухи агарту дини үзәге составында мәчет төзү проектын тәкъдир итте. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов хөкүмәт йортында Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават җыр театрының сәнгать җитәкчесе Салават Фәткетдинов белән очрашты. 10 гыйнварда Салават Фәткетдиновка 65 яшь тулды. Рөстәм Миннеханов билеп әйткәнчә, күп еллык иҗат эшчәнлеге дәверендә Салават Фәткетдинов татар мәдәнияте һәм сәнгате үсешенә зур өлеш кертте. Музыка сәнгать өлкәсендәге зур казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле эшчәнлеге өчен Рөстәм Миннеханов Салават Фәткетдиновка дуслык орденын тапшырды. Артист шулай ук иҗтимагый әһәмияткә ия чараларны әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашканы өчен Россия президентының рәхмәт хатын алды. Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары, Дәүләт Советы депутаты, Россия герое Рәсим Баксиков махсус хәрби операция сугышчыларына гуманитар ярдәм озатты. Хәрбиләр сорау буенча ул квадрокоптерлар, рациялар, квадроциклар һәм мотоциклар җибәрде. 2025 ел ватанны саклаучылар елы буларак билеп үтелә. Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле Шамил Шәяхмәтов, фронтовик ветеран Рәис Тимербаевны 100 яшьлек юбилей белән котлады. Юбилярны Санкт-Петербург шәһәр хакимияте вәкилләре дә тәбрикләде. Аңа Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасы тапшырылды. Мөхтәрәм ветеранга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов та котлау юллады. Рәис Тимербаев 1925 елның 12 гыйнварында Башкортстанда туган. 1940 елның мартында Орский шәһәренә укуга чакырыла. Анда авиация училищесендә белем ала. 3-нче Белоруссия фронтына җибәрелә. Сугышны Кенигсбергта, ягъни хәзерге Калининград шәһәрендә тәмамлый. Сугыштан соң Гатчинада, Одессада, Славут һәм Луцкий шәһәрләрендә хезмәтен дәвам иттерә. 2000-нче еллар башында Санкт-Петербургка кайтып урнаша. Рәис ага милли җанлы кеше, үзешчән сәнгатьтә актив катнашкан, балалайкада оста уйный, татар, башкорт, рус җырларын башкара. «Молодые таланты Отечества», «Отанның еш талантлары» деген 9-шы Мәскеу Халықара Патриотик жер фестивалендә қатнашуға ғаризалар қабыл ету башланды. Фестивалінің йомаклау концертлары 29-шы һәм 30-шы майда Мәскеуның Суғыш һәм Кыраллык эшләр ветераннары йорты залында узачак. Фестиваль Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына, Куликова сугышында җиңүнең 645 еллыгына һәм Россия көненә багышлана. «Отанның еш талантлары» фестивалінің төп мақсатлары – талантлы балаларны һәм яшьләрне эзләү, аларның иҗади сәләтләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыру, рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерү, тарихны өйрәнү, балаларда яшьләрдә ватанпәрвәрлек, сәнгати һәм эстетик зәвык тәрбияләү, аларны актив иҗат тормышына җәлеп итү, дәүләт мәдәни сиясәтенең төп бурычларын тормышка ашыру. Фестиваль турында тулырак мәгълүмат сайтта теркәлгән. Февральдә Казаннан Кытайның Санья шәһәренә авиарейслар ачылырга мөмкин. Бу хакта мәгълүмат Татарстан башкаласы аэропортының сезонлы расписаниесендә барлыкка килде. Кытай шәһәренә очышлар 18 февральдән 28 мартка кадәр сишәмбе һәм җомга көннәрендә күздә тотыла. Саньядан Казанга очып китү вакыты 8 сәгать 50 минутта. Санья Кытайның шул исемдәге провинциясендә Хайнань утравының көньягында урнашкан округ әһәмиятендәге шәһәр. Ул үзенең курортлары белән танылган. Быел мәктәпләрне күп кенә яңалыклар көтә. Җәмгыят белеме урта сыныфлардан алынашак. Укучыларга тарихны өйрәнүгә тагын сәгатьләр истәячәкләр. Шул исәптән безнең як тарихы дигән яңа курс барырга киләчәк. Укучылар җәмгыять белемен 9-нчы сыныфтан өйрәнә башлаячак. 9-нчы сыныф укучылары реаль һәм виртуаль киңлектә оралашу кагыйдәләрен, фейклар белән көрәш, мәгълүмати сугышларына өйрәнәчәк. Моннан тыш, аларга журналист һөнәре, блогерлык турында сөйләячәкләр. 1925 елның 1 сентябреннән мәктәпләрдә 5-9 сыныфлар өчен Россия тарихы буенча яңа дәреслекләр барлыкка киләчәк. Хәзер 11-нче сыйныф өчен тарих дәреслеге буенча төзәтмәләр өстендә эш алып барыла. Анда узган елның 22-24 октябрендә Казанда узган БРИКС саммиты вакыйгалары да өстәләчәк. Россиядә мигрантлар балаларын мәктәпләргә кабул итү өчен рус телен белүгә тест үткәрә башлаячаклар. Шулай ук аларның Россиядә законлы булуын раслый торган документ күрсәтергә кирәк. Тиешле федераль закон 1 апрельдән гамәлгә керә. Казанда мигрантлар балалары өчен рус телен өйрәнү буенча шулай ук курслар ачарга җыеналар. Һава торышы турында. Иртәгә 15-нче гыйнварда чәршәмбе көнне болытлы һава, төнлә бераз кар, көндез кар урыны белән буран. Көньяк-көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 4-9 градус, көндез 1-6 градус салкын булачак. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 744 миллиметр.